რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალხამბებს ნინო როდანაია გავაცნობთ. ბრუსელში მიმდინარეობს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს ხდომა. მის დღის წესრიგში ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორებთან, საქართველოსთან, მოლდოვეთსა და უკრაინასთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის საკითხები. საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 2015 წლის იანვარ-ნოემბერში 8.812.000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდზე 14%-ით ნაკლებია. ამის შესახებ დღეს იუწყება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. მისი წინასწარი მონაცემებით 2015 წლის იანვარ-ნოემბერში ექსპორტი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 23%-ით ნაკლებია, ხოლო იმპორტი 11%-ით ნაკლები. საქსტატის წინასწარი შეფასებითვე უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2015 წლის იანვარ-ნოემბერში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 55% შეადგინა. საქართველოს საგარეო ვაჭრობის შესახებ დეტალურ მონაცემებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 24 დეკემბერს გამოაქვეყნებს. საქართველოს მთავრობა ელოდება, რომ დადებითი იქნება ევროკომისიის ანგარიში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოს მიერ ვალდებულებათა შესრულების შესახებ. ევროკომისიის დასკვნა 15 დეკემბერს ბრუსელში გამოქვეყნდება. მთავარი, რასაც ხვალ ველოდებით, არის აღიარება იმ საქმიანობისა, რომელიც ყველა უწყების მიერ ერთმნიშვნელოვან პრიორიტეტად იქნა განსაზღვრული, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე. მისი შეფასებით, ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიზნით საქართველოს მთავრობამ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით საკმაოდ ეფექტურად იმუშავა და წარმატებით დაასრულა მეორე ფაზაც, რომელზეც საქართველოს შარშან ნოემბერში გადავიდა. სახელმწიფო მინისტრის დავით ბაქრაძის ინფორმაციით, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიზნით საქართველოს ხელისუფლებამ განახორციელა არაერთი რეფორმა, ცვლილებები შეიტანა 70-ზე მეტ კანონში და ქვეყანას შეუერთდა არაერთ შესაბამის კონვენციას. თუ ხვალ ევროკომისია დადებით დასკვნას გამოაქვეყნებს, შემდგომ ეტაპზე პროცესი წარიმართება ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტში, რათა პოლიტიკური გადაწყვეტილები დადასტურდეს ის, რაც ტექნიკური შეფასების თვალსაზრისით ევროკომისიამ ხვალ უნდა გამოაცხადოს, აღნიშნა დავით ბაქრაძე. ჟურნალისტების შეკითხვას რავადაა განსაზღვრული ინიციატივისთვის, რომლითაც ევროპარლამენტს და ევროკავშირის საბჭოს ევროკომისიამ უნდა მიმართოს, დავით ბაქრაძემ განმარტა, რომ ვადა სავარაუდოდ ხვალ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში იქნება განსაზღვრული. საფრანგეთის რეგიონული არჩევნების მეორე ტურში პირველი ტურის მოულოდნელი ტრიუმფის განმეორება ვეღარ შეძლო მკვეთრად მემარჯვენე ნაციონალურმა ფრონტმა. 13 დეკემბერს ჩატარებული მეორე ტურის წინასწარის შედეგებით ნაციონალური ფრონტი ყველა რეგიონში დამარცხდა და პირველ ტურში 13-დან 6 ოლქში მოპოვებული პირველი ადგილიდან მესამეზე გადაინაცვლა. წინასწარი მონაცემებით რეგიონულ არჩევნებში ხმების 40%-ით პირველ ადგილზეა ოპოზიციური რესპუბლიკური პარტია, რომლის ლიდერი საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზია. მართველი სოციალისტური პარტია მეორე ადგილზე გავიდა ხმების 30%-ით, მკვეთრად მემარჯვენე ნაციონალურ ფრონტს კი 28% აქვს. მეორე ტურში თავის ოლქებში დამარცხდნენ ნაციონალური ფრონტის ლიდერი მარინ ლეპენი და მისი ძმისშვილი მარიონ მარეშალ ლეპენი, რომლებსაც პირველ ტურში ხმების უმრავლესობა ჰქონდათ. მარინ ლეპენს კალეს რეგიონში მოუგო რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატმა ქსავიე ბერტრანმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ფრანგებმა ნაციონალურ ფრონტს ჭკუა ასწავლეს და მისი წინსვლა შეაჩერეს. გაცილებით თავშეკავებული იყო საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის, მართველი სოციალისტური პარტიის წევრის მანუელ ვალსის პოზიცია. მისი შეფასებით, მკვეთრად მემარჯვენე ნაციონალური ფრონტისგან მომდინარე საფრთხე დაძლეული არ არის. თავად ნაციონალური ფრონტის ლიდერმა მარინ ლეპენმა, რომელმაც რეგიონულ არჩევნებში დამარცხება აღიარა, განაცხადა, რომ მის პარტიას ვერაფერი შეაჩერებს. ტაიფუნის მელორის გამო ფილიპინების აღმოსავლეთიდან ევაკუირებული ასობით ათასი ადამიანი. ადგილობრივი მეტეოროლოგიური სამსახურის ინფორმაციით ტალღების სიმაღლე 4 მეტრს აღწევს, რასაც თან ერთვის ქარიშხალი და კოკისპირული წვიმა. ფილიპინების ხელისუფლებამ ქვეყნის აღმოსავლეთ სანაპიროზე დროებით დახურა სკოლები, შეაჩერა საბორნე და საჰაერო მიმოსვლა და მოსახლეობა მოსალოდნელი წყალდიდობის და მეწყრის შესახებ გააფრთხილა.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს გაგაცნობთ რას გულისხმობს პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის რეკომენდაციებს მოიცავს. დღეს ამ თემაზე ჩვენთან ისაუბრებენ კონსტიტუციის 42 მუხლის ადვოკატირების კოორდინატორი თინათი ნადარეიშვილი და პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი მარიამ ჩიტიშვილი. მე ნონამ ჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-37. დაგვირეკეთ და დაუსვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები, მოისმინეთ მათგან რჩევები, გამოთქვით თქვენი რეკომენდაციები და სურვილები და ასე შემდეგ. ჩვენი გადაცემა მოგვიანებით შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზეც, რადიო თავისუფლება წერტილი G და 21 საათზე უკვე უყუროთ ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას ტალღაზე FM 107.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რამდენიმე წუთით მოუსმინოთ მუსიკა, შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. Labarakovs radio თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის პრობლემაზე და ამ პრობლემის აღმოფხვრის საშუალებებზე ვისაუბრებ. ჩვენი სტუმრები არიან კონსტიტუციის 52 მუხლის ადვოკატირების კოორდინატორი თინა თინადარეიშვილი და პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე საზოგადოებასთან სამსახურის მენეჯერი მარიამ ჩიტიშვილი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში და დაუსვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები, მიიღებთ მათგან კომპეტენტურ პასუხებს. გამოთქვით ასევე თქვენი მოსაზრებები, მე კი მივესალმები მათ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მოგზანდით ჩვენთან და დიდი მადლობა, რომ გაგვაცნობთ პოლიტიკის დოკუმენტს, იმ დოკუმენტს, რომელიც საგანგებოდ მომზადდა, როგორც ვიცით, სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის. მოკლედ, აი პოლიტიკის დოკუმენტი, რამდენად ვიცით, შეიცავს რეკომენდაციებს დამსაქმებლებისთვის, როგორ უნდა წაახალისონ მათ დასაქმებულები და როგორ უნდა მოახდინონ გენდერული თანასწორობის, გენდერული ბალანსის სტიმულირება ადგილებზე. მსვლელობაც მიეცა, ხო, ამ დოკუმენტს უკვე პარლამენტშიც რამდენადაც ცნობილია. მოკლედ შეიძლება რომ გვესაუბროთ სწორედ ამ საკითხზე, რას წარმოადგენს ეს დოკუმენტი და რა არის მისი მიზანი.
დიახ, პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენთან. კონსტიტუციის 52 მუხლი გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე USAID-ის მიერ დაფინანსებულ პროექტს უკვე ახორციელებს 18 თვემდეა. ამ პროექტის ფარგლებში შეუქმნით რამდენიმე კვლევა. შეეხებოდა ეს კანონმდებლობებს, ზოგადად საკანონმდებლო მიმოხილვას და ასე შემდეგ. ეს ბოლო დოკუმენტი შეეხება უშუალოდ ბიზნესებს, რომლებზეც ძალიან დიდი წილი მოდის, ასე ვთქვათ, დასაქმებულების და საჯარო სივრცეში მეტნაკლებად უფრო მოწესრიგებული არის თანასწორობის საკითხები, იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც სახელმწიფო არის და სხვა ვალდებულებები და პასუხისგებლობები აქვს. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვნად მივიჩნიეთ, რომ ბიზნესების კუთხით, სადაც თითქმის არაფერი არ კეთდება, ჩაგვერთო თვითონ ბიზნეს სექტორი ამ საკითხში და გაგვე ვიცნობიერება, აგვემაღლებინა მათი ცნობიერება და რაღაცნაირად დაგვეწყო დიალოგი სამოქალაქო საზოგადოებასა და ბიზნეს შორის, რომ გავაუმჯობესოთ აი თანასწორი გარემო სამუშაო ადგილებს. ეს სწორედ ეს არის ჩვენი პროექტის სლოგანიც, ვიმუშაოთ თანასწორ გარემოში. მოკლედ რომ მოგახსენოთ თვითონ დოკუმენტის შესახებ, ეს გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის მიერ შექმნილი დოკუმენტი პროფკავშირებთან თანამშრომლობით. ჩვენი იურისტები მუშაობდით რამდენიმე თვე ამ დოკუმენტზე. ძირითადად ეს მოიცავს, ასე ვთქვათ, საბაზისო ცნებებს, თუ რა უნდა გაითვალისწინონ ბიზნესმა, თუ როგორ რომ შექმნან თანასწორი გარემო და არ დაარღვიონ კანონი, თვითონაც არ დაზარალდნენ სასამართლო იქნება ეს თუ სხვა სახელმწიფო ინსტიტუციების მხრიდან მათზე ზეწოლით და ან ორივე მხარისათვის მომგებიანი სიტუაციები გვაქვს შეთავაზებული და ვეცადეთ, რომ სხვა ქვეყნის მაგალითებიც გამოგვეკვლია და კონკრეტულად შეგვეთავაზებინა, თუ როგორ შეიძლება, რომ იქნეს ეს ბალანსი ოქროშუალედი დაცული, რომ ორივეს ქეს თანაბრად შეეძლოს, რომ მონაწილეობა მიიღოს ეკონომიკურ განვითარებაში თავიანთი თავების.
კეთილი, ვიდრე აი უშუალოდ იმ ცალკე ქვე რეგულაციებზე, ასე ვთქვათ, გადავიდოდეთ, რომელშიც განსაზღვრულია რა ტიპის შეთავაზება ასთავაზობთ, რა ტიპის შეთავაზებას უკეთებთ, ასე ვთქვათ, ბიზნესის წარმომადგენლებს. მანამდე მარიამს თხოვდი, რომ მარიამ, ჩვენ რა ვიცით, რომ თქვენთან, თქვენი ორგანიზაციის ფარგლებში მუშაობს უკვე დიდი ხანია საიტი თანასწორობა G, რომელიც ძირითადად ინტერაქციის აქტიულ დიალოგ ფორმატში საქმიანობს, ანუ შემოსული განცხადებები, შემოსული ისტორიები, ასე ვთქვათ, ხო, ქალების ისტორიები, პირადი ისტორიები არის აქ წამოწეული და ამ ისტორიების საფუძველზე ხშირ შემთხვევაში საქმესაც კი იწყებთ ხოლმე სასამართლო განხილვებს, ასე ვთქვათ. ანუ აი ამ ეტაპზე, აი ამ პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავებაში რაღაცნაირად თუ მიუძღვის წვლილი ამ საიტსაც, თანასწორობა G-საც და აი მასზე მოთავსებულ ისტორიებს.
კიდე მეც მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. რადგანაც თქვენ აღნიშნეთ, ანუ 18 თვე რაც პროექტია და შესაბამისად დაახლოებით 16 თვე უკვე ჩვენი ეს ვებგვერდიც არსებობს თანასწორობა G. ეს არის ინტერაქტიული საიტი, სადაც ნებისმიერი ადამიანი შემოდის, წერს თავის ასაც, შეუძლია დაწეროს ანონიმურად, შესაძლოა მან გაიაროს რეგისტრაცია და დაწეროს თავისი ამბავი, როგორც მისი კუთვნილება შესაბამისად და შემდეგ ჩვენ გავუწიოთ მას ამას დახმარება, როგორც ადგილზე, ანუ მივწეროთ შესაბამისი პასუხი, ასევე შეგვიძლია რომ დავიბაროთ ჩვენთან თუ ეს რაღაცა შეგერმესეულია და შემდეგ გავუწიოთ სამართლებრივი დახმარება.
ეს ხოლმე სამუშაო ადგილებზე
ზოგადად სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციაა, თუმცა თუ მას სხვა პრობლემაც აქვს
თანასწორობასთან
დაკავშირებით, შეუძლია დაწეროთ და თავისთავად ჩვენი იურისტები მზადარიან რომ მათ გაუწიონ დახმარება. რა შეიძლება თვითონ ამ დოკუმენტში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს პოლიტიკის დოკუმენტი რომ მომზადდა, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად შეასრულა რაღაც როლი თანასწორობა ჯიმაც, იმიტომ რომ იქ გამოკვეთილი პრობლემატიკაც რაღაც საკითხებში ემთხვეოდა და შესაბამისად რომ მეტი აქცენტები გაკეთდა ამ დოკუმენტშიც იმ პრობლემატიკაზე, რაც გამოიკვეთა თანასწორობა ჯიზე. ამიტომაც ფიქრობთ, რომ საიტი უნდა იყოს, ანუ უფრო მეტი მომხმარებელი ყავდეს, ამასაც ზრუნავთ ჩვენ, უფრო მეტმა გაიგოს, მეტი ადამიანი შემოვიდეს და მეტმა დაწეროს ეს პრობლემა, რომ გავიგოთ და უფრო სიღრმისეულად ჩავწვდეთ იმ პრობლემასაც, რაც არსებობს თანასწორობის პრინციპების მხრივ საქართველოში და რაზე ავიღოთ ჩვენც უფრო მეტი კონკრეტიზაცია. მართალია, აქ გამოკვეთილია ის თემები, რაც სამუშაო ადგილს ეხება და ბიზნესთან ურთიერთობას, თუმცა ფიქრობთ, რომ შესაძლოა შემდეგში უკვე სხვა კუთხითაც გავაგრძელოთ ურთიერთობა, ამიტომაც ამ საიტზე მოქალაქების შემოსვლა, საზოგადოების აქტიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია.
და რამდენად იზრდება მოხმარებელთა რაოდენობა, დინამიკა როგორია, სტარტია ეს დინამიკა?
კი, ეს არის დინამიკა, სტარტია, ამაზე ჩვენ ზრუნავთ თქვენს გვეხმარებით ამ ეტაპზე, სწორედ რომ უფრო მეტმა გაიგოს, შემოვიდეს, თუმცა ვისურვებდი რომ უფრო აქტიურები იყვნენ თვითონ ქალები, უფრო მეტად ჩაერთონ ამ პროცესებში და უფრო ღიად ისაუბრონ თავიანთ პრობლემატიკაზე. ეს არის დღეს უფრო მეტად პრობლემა, რო ღიად საუბარი ცოტა ჭირს ჩვენთან. ანუ ის თემები, რომლებიც უფრო დახურულია, როგორც მაგალითად სექსუალურ შევიწროებას ეხება, ამ თემებზე ნაკლებად მოდიან ქალები სასაუბროთ. ანუ მათ უჭირთ ასეთ თემებზე ღიად, თუნდაც ანონიმურად დაწერონ, ამაზეც კი არ მოდიან. ამიტომაც ფიქრობ, რომ აუცილებელია თითოეულმა ჩვენგანმა, ჩვენგან მივხვდეთ, რაშია პრობლემა, დავიწყოთ ამაზე საუბარი, რომ ჩვენ შემდეგ ჩვენ შევძლოთ რაღაცა კუთხით ამაზე მუშაობა და დახმარება.
რაც შეეხება უშუალოდ ბიზნესს, თიკა გადავიდეთ ახლა იმ დოკუმენტზე, რომელიც თქვენ ბიზნესმენებისთვის მოამზადეთ, დამსაქმებლებისთვის უფრო სწორად ამ შემთხვევაში, სამუშაო ადგილებზე თანასწორობის წახალისებას გულისხმობს ეს დოკუმენტი. რა პრინციპების საფუძველზე შეიძლება ამ ამოცანის მიღწევა?
ჩვენ თავიდან გაანალიზებოდ თვითონ ამ დოკუმენტის შექმნა, დავიწყეთ, ანუ დავგეგმეთ ადვოკატირების კამპანია, ასე ვთქვათ, დიდ ბიზნესებთან შეხვედრები დავიწყეთ თავიდანვე, გავიგეთ მათი აზრი და ვესაუბროთ ზოგადად რა არის კანონმდებლობაში დარეგულირებული, გავაანალიზეთ სახალხო დამცველის ახალი თანასწორობის დეპარტამენტის მიერ გამოცემული რამდენიმე რეკომენდაცია, წინადადება, რომელიც ჩვენმა მაყურებელმა შეარჩია ჩვენ წინა ჩართოვიდანაც იცის ჯობსჯისთან დაკავშირებით, რომ წინა სახელშეკრულება ურთიერთობებში, როცა არ არის სანასტორობა დაცული, რომ სახალხო დამცველმა მიმართა და მიმდინარეობს გარკვეული სახის კომუნიკაცია ამასთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი ვეცადეთ რო აგვესახა ასევე საჯარო სტრუქტურებსაც სავე კონტაქტებს და შევქმნით, ანუ ძალიან ზოგადი დოკუმენტი პირველ ყოვლისა, ანუ არარადიკალური, იქიდან გამომდინარე რომ ბიზნესები, ესე ვთქვათ, არ შეგვეშინებინა პირველ ეტაპზე ძალიან რადიკალური ქმედებებისგან. ეს შედგება ზოგადად თანასწორობის პრინციპების მნიშვნელობისგან.
ანუ ეს პირველი ეტაპის დოკუმენტია,
ეს გახლავთ პირველი ეტაპის დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ პრინციპებს წარმოადგენს და კონკრეტული შეთავაზებები არის, რომელიც ყველაზე უმტკივნეულო შეიძლება რომ განახორციელოს ბიზნესმა და ის მისთვის არ იყოს არანაირად ფინანსურად წამგებიანი, თუნდაც რომელზედაც გამოდიან, რა თქმა უნდა, კერძო ბიზნესები, მათი პირველი დაინტერესება, რა თქმა უნდა, უმეტესწილად არის ფინანსური დახალისება და ძალიან დიდი მნიშვნელობა მივანიჭეთ ამ დოკუმენტის წარდგენის დროს ბიზნესებთან, რომ გაგვეთვალისწინებინა ეს პრინციპი, რომ არ ყოფილიყო დარღვეული. 27 ნოემბერს ჰქონდა პრეზენტაცია ამ დოკუმენტის, რომელიც მოხდა თვითონ დიდ ბიზნესებთან, მაგალითად იყო ჯაოსელის, KFC-ის წარმომადგენლების, საზოგადოებრივი მაუწყებლის და ასე შემდეგ. ასევე სხვა არის ამ თავრობ ორგანიზაციებს მუშაობს, საკმაოდ პროდუქტიული შეხვედრა იყო და დავინახეთ მზაობა ბიზნესისგან, რომ დიდი ბიზნესის უმეტესი ნაწილი არის თანახმა იმაზე, რომ დაიწყოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან ასე, ანუ დიალოგში შევიდეს ამ საკითხებზე და რაღაცა ძირითადი საკითხები წავიდეს გამოსწორებისგან. მაგალითად, აი პირველი ყველაზე ზოგადი და პრინციპების დონეზე, როგორც აღნიშნეთ, რაც შეიძლება რომ ყოფილიყო პირველი, ეს გახლავთ, რომ წესდებებში ყველა ბიზნესთან რომ იყოს განმარტებული თუ რა არის თანასწორობა და დოკუმენტში თვითონ მოცემული არის თუ რას ნიშნავს თანასწორობის პრინციპი, ზოგადად F-ისთვის ან BP-ისთვის და შემდეგ, რომ ეს არის ურთიერთპატივის წესდება.
ანუ სამაგალითო წესდება.
სამაგალითო წესდებები კონკრეტულად როგორი სიტყვების ფორმულირება არის აუცილებელი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენი აზრით აუცილებელია, რომ ეს იყოს თვალსაჩინო თვითონ დასაქმებულებისათვის, რომ ეს წესდებაში გვიწერია და ანუ ვიცით, რომ ჩვენ თავიდანვე როცა უერთდებით ამ კომპანიას, რომ ჩვენ უნდა ვცეთ პატივი ერთმანეთს, არ უნდა შევავიწროოთ ერთმანეთს სამუშაო ადგილებზე, არ უნდა შევქმნათ მათ მტრული სამუშაო გარემო, არ უნდა იყოს სექსუალური ხასიათის თუ სხვა სახის არაკორექტული ხუმრობები პერმანენტულად და ასე შემდეგ, რომლებიც სოფლიოში წარმატებულ კომპანიებს აქვთ და დიდი ხანია უკვე ამ პრინციპებზე დგანან და ძალიან წარმატებით ახორცელებენ ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გაანალიზებულია კანონმდებლობის ჭრილშიც, რა იმ შემთხვევაში თუ ეს ანუ თუ რამდენად არის საერთაშორისო კანონმდებლობასთან შესაბამისი, საქართველოს კანონმდებლობა რამდენად ითხოვს ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, საქართველოს კანონმდებლობაში პირდაპირ არ წერია, შრომის კოდექსში თქვენ წესდებაში უნდა გეწეროთ, რომ თანასწორობის პრინციპი, თუმცა მესამე მუხლით დისკრიმინაცია ზოგადად არის აკრძალული წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში, ზოგადად სახელშეკრულებო ურთიერთობებში და ასე შემდეგ, რომ ეს გახლავთ, ასე ვთქვათ, ანუ ყველაზე ადვილად განსახორციელებელი ბიზნესებისთვის, რათა შემდგომ ალბათ მარიამიც ისაუბრებს თუ რამდენად შეიძლება ამან შექმნას იმიჯი საზოგადოებაში, ზოგადად რომ როცა ვიცით, რომ ეს კონკრეტული ბიზნესი დაგნობილი არის თანასწორობის უფლებას და მას უნდა წესდებაში უწერია და თუნდაც ზოგადად საზოგადოებაში მედიაში აფიქსირებს ამას, რომ ის არის თანასწორი დამსაქმებელი, რომელიც აისახება მისგან თუნ აი განცხადების გავრცელებით, რომელშიც ის არიყენებს ისეთ ტერმინებს, როგორიც არის, რომ სურს ლამაზი ქალბატონი, იურისტი ან სიმპათიური მამაკაცი ეკონომისტი. რა თქმა უნდა, აქვე მინდა რომ წამოვჭრეს ეს საკითხი, რომ გადავალხოთ წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებზე, ხო, მოკლედ
ანუ ჩვენ ისე კი ძირითადად ყველა ეტაპს განიხილავთ, ხო, ყველა ეტაპისათვის დამახასიათებელი პრობლემების გათვალისწინებით ვცდილობთ, რომ დოკუმენტში ასახოთ მთავარი, ხო, აი პირველი ავიღოთ თუ წინასახელშეკრულებო, წინასახელშეკრულებო ეტაპი.
ძალიან დიდი ნაწილი არის ჩვენი დოკუმენტის დათმობილი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ კვლევები ჩავატარეთ ამასთან დაკავშირებით რეგიონებში, საქართველოში ის ექსპერიმენტული კვლევა, რომელიც შეეხებოდა ინტერნეტში გავრცელებულ განცხადებებს, ზოგადად რამდენად დიდი იყო პროცენტულობა იმისა, რომ არათანასწორი ანუ გარემო იქმნებოდა თავიდანვე, სანამ განცხადების ეტაპზე, სანამ დაასაქმებდნენ ადამიანებს. მაგალითად, ბოლო 4 წლის განმავლობაში კვლევა მაჩვენა, რომ დაახლოებით 34% განცხადებებისა, რომელიც ინტერნეტში მთავარ ვებსაიტებზე თავსდებოდა, შეიცავდა არაგენდერულად სენსიტიურ ტერმინოლოგიას, ეს არის ცოტა გენდერული ტერმინი, რა თქმა უნდა, ეს განმარტება ისე, რომ როცა არ იყო რამე განსაკუთრებული საჭიროება, იქ იყო დაკონკრეტებული დაუშვათ სქესი, ან მიუთითებდნენ არა პირდაპირ, მაგრამ ისეთი გამომხატველი სიტყვებით, როგორც არის, ითხოვდნენ სტაბილურ კადრს, ან სასიამოვნო გარეგნობით სამწუხაროდ ხვდებოდა ისეთი განცხადებებით, რომლებიც უკვე შეურაცხმყოფელ ხასიათსაც იძენენ, რომ უკომპლექსო გოგონა, სექსუალური გარეგნობის და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის პირველ რიგში კანონმდებლობას არ შეესაბამება. სამწუხაროდ ჩვენ პირდაპირ მექანიზმი არ აქვს ჯერჯერობით შრომის კოდექსში იმისა, რომ ეს წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში აღკვეთოთ. თუმცა გვაქვს სახალხო დამცველის აპარატი, სანაწარმოების დეპარტამენტი, რომელსაც შეუძლია რომ რეაგირება მოახდინოს ასეთ განცხადებებში.
და რამდენიმე მე მგონი იყო კიდე.
რამდენიმე აქტიურად მუშაობს სახალხო დამცველი, ჩვენც მიმართავთ აქტიურად, საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობთ. თუმცა რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველის სანაწარმოების დეპარტამენტი 34% განცხადებებისას რა თქმა უნდა ვერ გაწვდება და ეს არის უფრო მასიური პრობლემა, რომელიც საკანონმდებლო ლებითაც უნდა დარეგულირდეს. თქვენ როგორც ახსენეთ, ანუ ჩვენ კიდევ პარალელურად ვაწარმოებთ პარლამენტთან კომუნიკაცია გვაქვს შრომის კოდექსში ცვლილებებთან დაკავშირებით. და ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილი ამ რეკომენდაციების გახლავს სწორედ წინასახელშეკრულებო ურთიერთობები, რომ ეს როგორმე იქნეს დარეგულირებული. ჩვენ საბედნიეროდ, როცა ბიზნესებს ვესაუბრეთ ამ ყველაფერს, დაუხსენით სიტუაცია, რომ ესე ხდება, ეს არის დისკრიმინაციული. ეს, ანუ კონკრეტული მაგალითები დაუდეთ, ყველანი ერთხმად შეთანხმდნენ, რომ
თუმცა პრობლემა არის აბატის, რომ ამის განმარტება საჭიროა, ხო? ბიზნესი, სერიოზულ ბიზნესს სჭირდება იმის განმარტება, რა არის დისკრიმინაციული მათ შორის განცხადებებში, მათ შორის შეთავაზებებში და ასე შემდეგ. ანუ ეს პრობლემა დგას, ხო? მარიამ, რა სიტყოდი თქვენ?
რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა ძალიან კარგად ჩანს, ისედაც რომ ჩვენთან ბიზნესს ნაკლებად აქვს ეს პასუხისმგებლობის გზნობა. იცით, არის ეს იქიდან არ გამომდინარეობს, რომ აუცილებლად ბიზნესი რაღაცას არ შავებს, არემდომა არ არის სტანდარტები. შესაბამისად, სწორედ ამაზე ვზრუნავთ, რომ რაღაც სტანდარტებს მიაღწიოთ, შემდეგ მათთან ეს შევათანხმოთ და მათთან ერთად ვიმუშაოთ. ჩვენ აი ჩვენი საიტის საშუალებითაც აქტიურად ვცდილობთ, რომ აი ეს სწორედ ეს პრინციპები გვედოს ჩვენ რაღაცა თითქოს თვალსაჩინო მაგალითი, მაგათად ეფლის, რომ აი როგორ იქცევა ეფლი, როგორია ის და მოდი მისაბაძი გავხდეთ, მათსავით გავხდეთ, ანუ აიღონ პასუხისგებლობა ჩვენმა დიდმა ბიზნესებმა და გახდნენ ისეთებივე. ანუ იცით რა არის, როდესაც ბიზნესი იღებს პასუხისგებლობას, რომ ან დაიცვას ის ძირითადი კანონები, ის ძირითადი პრინციპები, რაც თქვა, არ არის გაწერილი, მაგრამ აუცილებელია თავისივე დასაქმებულისთვის, ეს მათთვის არის სასარგებლო, რადგანაც დასაქმებული არის კმაყოფილი, შესაბამისად მათი იმიჯი ბაზარზე უფრო მყარია და მომხმარებლის კეთილგანწყობასაც იწევს. აი ეს არის ჩვენი დღევანდელი აი ამ დოკუმენტის თემაც, რომ ჩვენ მათ კი არ დავაძალოთ რაღაცის კეთება, არამედ მივახვედროთ იმაში, რომ იცით რა არის, ეს უკეთესია, რომ ესე გავაკეთოთ, იმიტომ რომ თქვენ იმიჯეც იმოქმედებს ეს. მე როგორც საზოგადოებას ურთიერთობის მენეჯერი, მაგალითად მე რომ ბიზნეს სექტორში მუშაობდი, აუცილებლად ვურჩევდი ჩემს ხელმძღვანელს, რომ სწორედ ეს პრინციპები გაეთვალისწინებინა, რადგანაც მე რომ დამსაქმებელი მეყოლებოდა კმაყოფილი, ჩემი დამსაქმებელი რო წავა გარეთ და იტყვის იცით რა არის, ესეთი დამსაქმებელი და ეს ყავს ზემდგომი, რომელიც ყველაფერს მიკეთებს ჩემი დამსაქმებელი და არაფერში არ მიშლის ხელს, ანუ თუ თქვა დეკრეტული შებულების დროს, ან თუნდაც ანაზღაურების ან წახალისების დროს და რაღაც მიქმნის განსაკუთრებულ პირობებს, ეს თავისთავად კარგად აისახება მის იმიჯზე, რაც მომხმარებელსაც აისახება და შემდეგ ეს შემოსავლებსაც ის. სწორედ ამაზე გვაქვს ამ დოკუმენტზეც საუბარი და ამით ვცდილობთ, რომ ბიზნესთან დავიწყოთ ურთიერთობა და ბიზნესს სწორედ ეს გავაგებინოთ, რომ მათთან ერთად იყოს.
ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირა ახალ ამბებამდე, დაახლოებით 1 წუთი ამ სწორედ ამ დოკუმენტის მიერ შეთავაზებულ რეკომენდაციებს გადაცემის მეორე ნახვა გავაგრძელოთ საუბარ, მაგრამ არაერთხელ ვახსენეთ ეპლი. რა წერია ეპლის წესდებაში? აი ორი სიტყვით ამის თქმა ძნელია ალბათ, ხო? ახალ ამბებამდე მომასწრეთ ამის განმარტებას.
შესაბამისად, ეხ თავი, რომელიც არის შეიძლება არადისკრიმინაციულ მოპოვოს და ჩამართული არის კონკრეტული თავი, ანუ კატეგორიები, რომლებიც არ ექვემდებარებიან დისკრიმინაციულ მოპოვოს, ასევე არის ხაზგასმული, რომ აკრძალული ეპლის ტერიტორიაზე სექსუალური შევიწროება ან რომელიმე თანამშრომლის შევიწროება, ზოგადად ტრული გარემოს შექმნა და ასე ვთქვათ შეურაცხყოფილი გზავნილების დამამცინებელი ნიშნით და შეუსაბამო ხუმრობები, ასე ვთქვათ, პირდაპირ აქვთ განმარტებული მათ თავიანთ წესდებაში.
ეპლი და ბიპი იყო კიდევ, და ბიპი, ბიბით შემხდა, ხო? Ну аналогиურად თალბათ იქაც ბალანსი დაცულია,
ხო? ხაზს გასმით აქვთ ბიბიში, მაგალითად ნახსენები, რომ ისინი ერთობენ სამართლიანობას, ურთიერთპატივისცემასა და ღირსებას და შემდგომ არის, რა თქმა უნდა, ჩამოთვლილი ზოგადი ცნებები, რასაც ექვემდებარება ეს არადისკრიმინაციულ მოპყრობას.
აი ხაზი უნდა გავუსვიდე ერთ რამეს, იმიტომ რომ Facebook-ის მომხარებელზე და რას Zuckerberg-ზე მას შექმნა კარგი პრეზიდენტი, გავიდა დეკრატულ შვებულებაში. აი ეს არის უკვე პრეზიდენტი, ეს არის უკვე ბიზნესის მოპყრობა. აი ეს არის მთავარი
პრინციპი. დიდი კომპანიის პოზიტიური ბონუსი მაგალითი, რომელიც რა ნამდვილად სამაგალითოა ბევრი მამაკაცისთვის საქართველოშიც, ციცე ჩამოს გვაქვს შემთხვევა, მაგრამ ციცე ჩამოსაცა ძალიან ცოტა. კეთილი, ახალი ამბების დროა, ახლა ჩვენს ეთერში ნინო როდონაიას დაუთმობთ მიკროფონს და შემდგომ უკვე განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პროკურატურის გამომძიებლები მუშაობენ საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. მთავარი პროკურატურის პრესსამსახურში სააგენტო ინტერპრესს ნიუს განმარტეს, რომ გამოძიება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასწრის საფუძველზე დაიწყო. ბრიუსელში მიმდინარეობს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს ხდომა. ამის დღის წესრიგში ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორებთან, საქართველოსთან, მოლდოვეთსა და უკრაინასთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის საკითხები. საფრანგეთის რეგიონული არჩევნების მეორე ტურში პირველი ტურის მოულოდნელი ტრიუმფის მეორება ვეღარ შეძლო მკვეთრად მემარჯვენე ნაციონალურმა ფრონტმა. 13 დეკემბერს ჩატარებული მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით ნაციონალური ფრონტი ყველა რეგიონში დამარცხდა და პირველ ტურში 13-დან 6 ოლქში მოპოვებული პირველი ადგილიდან მესამეზე გადაინაცვლა. წინასწარი მონაცემებით რეგიონულ არჩევნებში ხმების 40%-ით პირველ ადგილზეა ოპოზიციური რესპუბლიკური პარტია, რომლის ლიდერი საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზია. მართველი სოციალისტური პარტია მეორე ადგილზე გავიდა ხმების 30%-ით, ნაციონალურ ფრონტს კი 28% აქვს. ტერაქტის მომზადებაში მონაწილეობა აღიარა 17 წლის ავსტრალიელმა, რომელიც პოლიციელებმა წელს მაისში ჩატარებული სპეცოპერაციისას დააკავეს. წინასწარი სასამართლო მოსმენის დაწყებამდე მოზარდმა აღიარა, რომ მონაწილეობდა მზადებაში ტერორისტული აქტისა, რომელიც ავსტრალიაში იგეგმებოდა 25 აპრილიდან 8 მაისამდე პერიოდში. ტაიფუნის მელორის გამო ფილიპინების აღმოსავლეთიდან ევაკუირებულია ასობით ათასი ადამიანი. ადგილობრივი მეტეოროლოგიური სამსახურის ინფორმაციით ტალღების სიმაღლე 4 მეტრს აღწევს, რასაც თან ერთვის ქარიშხალი და კოკისპირული წვიმა. ფილიპინების ხელისუფლებამ ქვეყნის აღმოსავლეთ სანაპიროზე დროებით დახურა სკოლები, შეაჩერა საბორნე და საჰაერო მიმოსვლა და მოსახლეობა მოსალოდნელი წყალდიდობის და მეწყრის შესახებ გააფრთხილა. So
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს საუბრობთ სამუშაო ადგილებზე, გენდერული თანასწორობის ხელშემწყობ დოკუმენტზე, სარეკომენდაციო დოკუმენტზე, რომელიც კონსტიტუციის 52 მუხმა მოამზადა პროფკავშირების გაერთიანებასთან ერთად თვალწდები, ხო? და მოკლედ ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ კონსტიტუციის 52 მუხლის ადვოკატირების კოორდინატორი თინათი ნადერიშვილი და პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ჯერი მარიამ ჩიტიშვილი, მე ნონა მჭერლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დოკუმენტი თეკა განვაგრძობთ ისევ თქვენთან გადმოვალ სიტყვით. დოკუმენტი, როგორც თქვენ ამბობთ, მოიცავს სამუშაო ადგილებზე თანასწორობის წახალისების მეთოდებს, მოქნილი სამუშაო სისტემის, მოქნილი სისტემის შექმნას. რა პრიორიტეტი აქვს ამგვარ სისტემას? იმავე დოკუმენტით მე ამოვიკითხე, რომ გერმანიაში მაგალითად ასეთი თანასწორი გარემოს შემქმნელ დაწესებულებებში, ბიზნესებში გაცილებით მეტია სამუშაოს დაწყების მსურველი ვიდრე სხვაგან, ხომ? აი ეს არის ერთ-ერთი არგუმენტი. ანუ ბიზნესის თავაზობს დასაქმებულს, შეღავათებს ალტერნატიულ დღის წესრიგს, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად იღებს აქედან სარგებელს. აი თუ შეიძლება ეს აგვიხსნათ, რაზეა ლაპარაკი და თქვენი დოკუმენტის მიხედვითაც მე განსაზღვროთ უკვე თქვენი დოკუმენტი ცალკე პუნქტებად რა რეკომენდაციებს ითვალისწინებს.
დიახ, ეს სარეკომენდაციო დოკუმენტი დიდ ბიზნესებს არამხოლოდ მოუწოდებს იმისკენ, რომ თანასწორობა დაიცვათ, ასე ვთქვათ, განუმარტავს თუ როგორ შეიძლება რომ დაიცვათ ეს თანასწორობა
და კონკრეტულად
თავაზობთ კონკრეტულ სქემებს. ეს შესაძლოა იყოს თუნდაც მცოცავი გრაფიკი, ან ნახევარი განაკვეთზე მუშაობა, ან კავშირის შენარჩუნების პროგრამა, რომელიც არის დეკრეტულთან დაკავშირებული მიბმული შემთხვევა. თქვენ სწორად აღნიშნეთ გერმანიის მაგალითთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ საქართველოში არ არის კვლევა ამ კუთხით გაკეთებული, ჩვენც არ ვქონდა რა საშუალება სამწუხაროდ გვეკვლია ეს კონკრეტულად სიღრმისეულად, თუმცა ამ გვარი გამოცდილებები ევროპული ქვეყნებიდან მოვიძიეთ. კონკრეტულად აი გერმანია, როგორც ახსენეთ, 32%-ით უფრო მეტი აპლიკანტი მიმართავს ისეთ კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ იმიჯი, რომ ისინი არიან ოჯახურ პირობებზე მორგებული კომპანიები და აქვთ იმისი, ასე ვთქვათ, გამოცდილება ზოგადად საზოგადოებაში, რომ ისინი უფრო ტოლერანტულები არიან იმ შემთხვევაში, მაგალითად, თუ დასაქმებულს უნდა გადასვლა ნახევარ განაკვეთზე. რა თქმა უნდა, ანუ ამ ზოგადად ასევე არის ლოიალობა კომპანიის მიმართ, 18% იყო, თუ არ ვწდები, გერმანიაში ისეთ კომპანიებზე, რომელსაც ანუ არ უშლიან ოჯახურ ცხოვრებაში ბალანსის დაცვას, და იმ შემთხვევაში თუ ეს აღნიშნული კვალიფიციური კადრი მიმართავს თავის დამსაქმებელს, რომ მას სურს ნახევარ განაკვეთზე გადასვლა ან სხვა მოქნილი სამუშაო გრაფიკის სურს, იმ შემთხვევაში თუ მოდის დამსაქმებელი ამაზე, მაგალითად დიდ ბრიტანეთში 53% დედებისა, როცა დეკრეტულიდან გამოდიან, იმის გამო ანებებენ თავს სამსახურს, ის კვალიფიციური კადრები, რომ მათ დამსაქმებელს როცა შეესთავაზეს, რომ იცით, ნახევარ განაკვეთზე გამოვალთ, ან ცოცავი გრაფიკი ქონდეს, ან ცოტა მოქნილი გრაფიკი ქონდეს, მათ მიიღეს უარი. შესაბამისად 53% არის ძალიან დიდი რიცხვი, თუნდაც დიდი ბრიტანეთისთვის, და საქართველოს რეალობისთვის, რა თქმა უნდა, არ შეგვიძლია რომ კონკრეტული ციფრი ვთქვათ, თუმცა ჩვენი რეალობიდან და გარშემოყოფებიდან გამომდინარე შეგვიძლია რომ დავასკვნოთ, რომ ეს რიცხვი მცირე არ არის საქართველოში და აუცილებლად საჭიროებს რაიმენაირი გზით ამის გადაჭრას. აქვე აღსანიშნავია მეორე ფაქტი, რომელიც მარიამ აღნიშნა დეკრეტულ შვებულებებთან დაკავშირებით და მათი თანასწორობასთან, მათი გაცემის თანასწორობასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში, როცა ვიწყებთ თანასწორობაზე საუბარს დასაქმების ადგილზე, ეს არის, რა თქმა უნდა, ქალის და მამაკაცის ორივეს თანასწორობის საკითხი და არ დგას მხოლოდ ქალის უფლებების ხაზგასმა. ეს ის გამონაკლისი შემთხვევა არის დეკრეტული შვებულებების ზოგადად, როცა მამაკაცის უფლებები სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ირღვევა საქართველოშიც. ჩვენ, როგორც აღნიშნე, ქონდა დიდ ბიზნესებთან შეხვედრა, ნუ რამდენიმე შეხვედრა ჩავატარეთ და ზოგადად ვესაუბრებოდით ბიზნესის წარმომადგენლებს. სამწუხაროდ იყო ის ფაქტი, რომ ზოგჯერ ღიმილიც კი გამოიწვია იმ საკითხმა, როცა ვუთხარით ეს პირდაპირ კითხვა დაუსვით, თუ არ მამაკაცმა რომ მოგმართოთ დეკრეტული შვებულების აღების ის მისცემთ თუ არა მას დეკრეტულს, და თავიდან იყო ერთი რეაქცია, რომ ძალიან გაეცინათ და ცოტა ჩვენი სერიოზული სახე დაინახეს მას შემდეგ, მხოლოდ მას შემდეგ მიხვდნენ, რომ ჩვენ სერიოზულად ვესაუბრებოდით და რა თქმა უნდა ურჩიეთ ამ საკითხზე სერიოზულად დაფიქრება. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს კანონმდებლობა არის ის გამონაკლისი კანონმდებლობა, ჩვენ და საბედნიეროდ გვაქვს ისეთი ენა, რომელიც არის გენდერულად ნეიტრალური და არ არის, მაგალითად, როგორც ინგლისურში he და she არის, არ გვაქვს ეს, და დეკრეტული შვებულება შეეხება როგორც მამაკაცებს, ისევ ქალბატონებს, და ერთნაირად შეუძლიათ რომ გამოიყენონ. ის დაუშვათ 183 დღე იქნება, ანუ 720 კალენდარული დღე და 83 ანაზღაურებით, და ასე ჩვეულებრივი დეკრეტული შვებულება. და პირველ რიგში ეს გავაცანი ცნობიერება, ანუ ამ შეხვედრიდან გამომდინარე იყო ძალიან ნათელი, რომ არის აუცილებლობა იმისა, რომ ცნობიერება იქნეს ამაღლებული თუნდაც დიდ ბიზნესებთან ურთიერთობაში, რომ ამ მამაკაცებსაც აქვთ თავიანთი კანონიერი უფლება არის, რომ თავიან ბავშვებს მოუარონ და თუნდაც მის პარტნიორს შეუწყონ ხელი იმისათვის, რომ ან იმუშაოს და ყოველთვის ქალბატონი არ გავიდეს სეკრეტულ შვებულებაში. დღეს პირველ რიგში ეს იყო ჩვენი ამოცანა, რომ ამასთან დაკავშირებით ინფოგრაფიკს გავაკეთეთ. თანასწორობა ჯიზეც გვაქვს განთავსებული ეს ყველაფერი, და ისევ გერმანიის მაგალითი თები გვაქვს მოყვანილი, რომ თუნდაც გერმანიაში როცა ეს ყველაფერი ცნობიერება ამაღლდა და იქნა ხაზგასმული ის, რომ მამაკაცებს შეუძლიათ 3%-დან 20%-ამდე აიწია მამაკაცების ჩართულობა დეკრეტული შვებულების აღების, და თქვენ შეგიძლიათ, ანუ ზოგადად ეს ციფრი არის ძალიან დიდი და რა თქმა უნდა ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებასაც უწყობს ხელს იმასთან ერთად, რომ მამაკაცები უფრო მეტად არიან ჩართულები თავიანთი შვილის აღზრდაში, და რა თქმა უნდა ეს სასიამოვნო პროცესია, რომელზეც ალბათ ბევრი ვერ იტყვის უარს და აუცილებლად გამოიყენებს თავის უფლებას. და იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ ექნებათ ეს ამგვარი პრობლემა სამსახურში, დასაქმების ადგილზე, კერძო ექნებათ საჯარო სფერო, რომ მამაკაცები ვერ მიიღებენ ამ უფლებას, შეუძლიათ რომ მოგმართონ ძიძის ამორების დავეხმარების, და ჩვენი იურისტები მუშაობენ.
ამგვარი მომართვიანობა ალბათ არ გაქვთ ჯერ, ხო? ამ ტიპის
მომართვიანობა ერთი მომართვა იყო, შესაძლოა უნდა დეკრეტული შვებულების აღება და ანუ არ მისცეს მას, ასეთი მომართვა იყო, და შემდეგ რაღაც კონსტატაცია გაუწიეს და მერე დამსაქმებელი მიხვდა რომ თორედა მოუწოდა სასამართლოში და სულ შესაბამისად მისცეს მერე მას დეკრატული შეგულება. თუმცა აქ მეაოცებად უნდა აღნიშნო ის რომ რაც თქვა ეხლა თიკა მარტო ბიზნესის პრობლემა არ არის ის რომ მამაკაცები დეკრატულ შეგულებას არ იღებენ და მათ არ აძლევენ და ამას ცოტა ირონიულად იყურებენ. ეს ცოტა სხვა პრობლემაც არის. არის საზოგადოების პრობლემა. პირველ რიგში არის კაცებში ეს პრობლემა და სხვა შორის ქალებშიც, რადგან არ მიიჩნევენ საჭიროთ იმას, რომ თქვა ისიც გავიდეს დეკრატულ შეგულებაში მამაკაცი. იმიტომ რომ თulis რომ ეს არის ხოლოდ ქალის ვალდებულება, რაღაც ბავშვებს მიხედოს, აღზარდას, ოჯახში საქმეს გააკეთოს, ამიტომაც პირველ რიგში ჩვენ ამასაც ვთქვით, რომ საზოგადოებაში ეს ცნობიერება ამამაღლოთ და კაცები მიხვდნენ საჭიროებას. რატო უნდა აიღოს? რატო უნდა გაიზიაროს დედასთან ერთად მანის რომ აღზარდეს შვილი? ამიტომაც ფიქრობთ რომ ეს უფრო ქვედა საფეხურიდან არის დასაწყები. ჯერ ვიწყებთ იმას რომ თქვა აი ინფოგრაფიკი ახსენეთ, იქამ გავაკეთეთ ეს ინფოგრაფიკი, სადაც არის რომ კაცებიც დეკრატულ შეგულებაში, ანუ ჯერ იმას ვაგებინებთ მათ რომ აუცილებლად გაქვს უფლება და მოდი გამოიყენე, ჩაერთე და არ იყოს მხოლოდ ქალზე ორიენტირებული ის რომ მიხედოს ბავშვს. ამიტომაც შესაძაც ეს პრობლემა მოგვარდება რომ კაცები მიხვდებიან და გააცნობიერებენ რომ მათი როლიც აუცილებელია, სწორედ მაშინ უკვე ბიზნესიც სავარაუდოდ ამას გადადგას ნაბიჯს, იმიტომ რომ მიხვდება რომ თუ არა და სასამართლოში მოუწევს მას წასვლა. ამიტომაც ფიქრობთ რომ ამ კუთხითაც ვაწარმოებთ ჩვენ ამ საზოგადოებრივ კამპანიას და ვცდილობთ რომ კაცებამდე მივიდანოთ აი
ეს ერთი ნაწილი, მაკაცები დეკრატულ შეგულებაში. სხვა რა არის თქვა თქვენი პრიორიტეტი ამ კამპანიის ფარგლებში?
ამ კამპანიის ფარგლებში როგორც უკვე აღნიშნეთ არის ის რომ ბიზნესთან ურთიერთობა, სწორედ ბიზნესთან მე ჩემი კუთხით ვამბობ რომ იმიჯზე აკეთებ ორიენტირს იმიჯზე, რომ თუ ეს პრინციპები კარგად გექნება მოგვარებული, აი სწორედ ეს თქვენი იმიჯი გამყარდება, რაც ბიზნესისთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იმიჯი მიმულია შემოსავალთან, იმიჯი პირდაპირ პროპორციულია ანუ იმ შემოსავალზე რასაც იღებ. ამიტომაც ჩვენთან თუ ეს პასუხისგებლობა ექნება ბიზნეს შესაბამისად და დაიცავს ამ პრინციპებს დასაქმებული ეყოლება კმაყოფილი და არა ისე რომ ეცეთ რარი წადი მე კიდე ბევრს ვნახავ შენ.
ანუ ბიზნეს არ აქვს კადრების პრობლემა, აქედან დავიწყოთ და შეზომს და აქვს იმის ფუფუნება ალბათ რომ ძალიან გულისხმიერად არ მოეკიდოს გენდერული ბალანსის ამბავს. ესეც ფაქტია ალბათ, ხო? ხო და ესეც მიდგომაც
ეს ბიზნეს არ აქვს კადრების უფლება, ეს ანუ დეფიციტი პრობლემა ცოტა ესეთი საურჭოფო საკითხია ალბათ, კვალიფიციური კადრი როცა ყავს და დიდი ხანია შენთან მუშაობს, რა თქმა უნდა გირჩევნა ის შეინარჩუნა მინიმალური დანახარჯებით და რესურსებით, ვიდრე ახალი მოიყვანო და ის დაატრენინგო და
თავიდან გადა. მე შეხვდი გულისხმე ხა ჩავაყენე ჩემი თავი მსმენელის
პოზიციაში. ზუსტად მაგ კუთხით მინოდა რომ
ტრიან რომ დასაქმებაა პრობლემა და არა ის გენდერული ბალანსი დაცულია თუ არა ამა თუ იმ დაწესებულებაში. ამ აქედან გამომდინარე დავსვი ეს.
რა თქმა უნდა მესმის თავარი არგუმენტი რაც არის დეკრატულ შეგულებასთან დაკავშირებით, როცა უშვებენ თავენ დასაქმებულებს თუნდაც 6 თვით თუ უფრო ნაკლებით, ეს არის რომ ისინი ვერ უწყობენ შემდგომ ფეხს, როცა დეკრატულიდან გამოდიან და უშვათ, ანუ ეს მომისმენია მთავარი არგუმენტი, როცა ჩვენ ვესაუბრობთ ბიზნესი იყო ეს, რომ იცით მათი კვალიფიკაცია არ არის ისეთივე როგორიც დეკრატულამდე იყო. ამასთან დაკავშირებითაც ჩვენ გვაქვს კონკრეტულ შეთავაზება.
ანუ ეს არის კავშირი შენარჩუნებით.
ეს კავშირშენარჩუნების პროგრამა, ეს არის დღეები, რომელიც ევროპაში არის, ზოგ ქვეყანაში არის კანონმდებლობით დარეგულირებული, თუმცა ჩვენთან არ არის ეს დარეგულირებული, მაგრამ არ არის საწინააღმდეგო არანაირად კანონმდებლობის ეს კავშირშენარჩუნების პროგრამა მდგომარეობს შემდგომში, რომ ბიზნეს შეუძლია თავის დასაქმებულთან დეკრეტული შვებულების ნებისმიერ პერიოდში შეთანხმდეს, რომ მაგალითად თუ აქვს ამ კონკრეტულ კომპანიას გადამზადების კურსები ან კონფერენცია ან რაიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება, როცა ჭირდება მას ეს კადრი, შეუძლია რამდენიმე დღე, ანუ კონკრეტულად გაწეროს რომ დღეებში ჭირდება რომ ეს კადრი გამოვიდეს და მან შეინარჩუნოს ასე ვთქვათ თავისი ფორმა და იყოს ისევ ისეთ კვალიფიციური როგორც გასვლამდე იყო, შეუძლია რომ შეუთანხმდეს და არანაირად არ ეწინააღმდეგო კანონმდებლობას რომ ეს კავშირი შეინარჩუნების პროგრამა თვითონ ინსტიტუტი დაამკვიდრონ ბიზნესებში, რაც რა თქმა უნდა კიდევ როგორც დასაქმებლისთვის ისევ დასაქმებისთვის ორივესთვის მომგებიანია. და ანუ ჩვენ უფრო ორიენტირებული ვიყავით, რომ ორივე მხარის ინტერესები ქონოდა გათვალისწინებული. აქვე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სამუშაო გრაფიკებს, სამუშაო გრაფიკს და ზოგადად მცოცავ გრაფიკს. აქაც მოყვანილი, მაგალითად დელმა 2013 წლიდან გაანალიზა, რომ დაახლოებით 4 მილიონ საასთავის დასაქმებულები ატარებდნენ საცობებში და შესაბამისად მათ შემოიღეს ასე ვთქვათ ეს მცოცავი გრაფიკები თავიანთი დასაქმებულებისათვის და 21 მილიონი მოიგეს უკვე ორი წლის განმავლობაში მათი გაცვლებით. ანუ ეს მაგალითი მგონი ზოგადად ძალიან ათელი გამოვლენა იმისა, რომ უმჯობესია, რომ 21 საუკუნეში ბიზნესი უფრო პროგრესულად უდგებოდეს რაღაც კუთხით თავისი გრაფიკის გადანაწილებას და უფრო მეტად იყოს მიმართული იმისკენ, რომ გაზარდოს პროდუქტიულობა და არა ის, რომ საათები დაუთვალოს დაუშვათ თუნდაც იმ ადამიანებს, რომლებსაც ოჯახური ვალდებულებები აქვთ და რომლისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თუნდაც 2 საათით ნაკლები იმუშაოთ. ასევე არის სხვა მაგალითები, კორტიერ მერიოტმა, რომელიც ჩვენთანაც ძალიან პოპულარულია, როგორ გააკეთა, რომ 2 საათი დაწია თავისი სამუშაო გრაფიკი, ანუ 7-დან 5 საათამდე შეამცირა, თუმცა პროდუქტიულობა იყო ერთი და იგივე, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ სწორად გააკეთეს ამის მენეჯმენტი. რა თქმა უნდა, ცოტა რთული არის ბიზნესებისთვის იმის შეთავაზება, რომ იცით რა არის, რომ თქვენ ესეთი ცოტა რთული გრაფიკები გააკეთონ, თუმცა იმისათვის, რომ თუ გვინდა რომ ის შევინარჩუნოთ ის კვალიფიციური კადრი და ზოგადად ლოიალობა შევინარჩუნოთ ჩვენი დამსაქმებლისთვის, მგონი მარტებული იქნება, რომ ცოტა უფრო მეტად ვიშრომოთ და ანუ გავანაწილოთ დრო უბრალოდ. ძალიან ბევრი მაგალითი არის 21 საუკუნეში უკვე ძალიან ბევრ ხექს მიმართავენ იმისათვის, რომ ის კვალიფიციური კადრი ვინც არის შეინარჩუნონ და
ანუ ქართულ სინამდვილეში მაგალითად ქალს რო კონდეს უფლება, რომ დედას ამ შემთხვევაში მცირეწლოვანი ბავშვების დედას რომ წაიყვანოს ბავშვი, მიაკითხოს სკოლაში, ამის ფუფუნება რომ მისცეს, რომ თავის დროზე როცა ამის საჭიროება ექნება, რომ ესეთი გრაფიკი შედგეს, რომ მათ თავისუფლად შეეძლო გადაადგილება სამუშაო. ან ოჯახურ პირობებზე მორგებული სისტემა, სამუშაო გრაფიკი.
ხო, ალბათ წარმოგიდგენთ რეალობაში რამ ხელა შეღავათი იქნება დედისთვის, თუნდაც მამისთვის, რომელსაც აქვს ოჯახური ვალდებულება და მას შეუძლია რომ დაუშვათ 1 საათი აიღოს ზედმეტი, მაგრამ მისი პროდუქტიულობა იმედად გაზარდოს იმ საათებში, როცა ის მუშაობს, რომ ეს 1 საათი არაფერს არ წარმოადგენდეს იმ ბიზნესისთვის იმ კონკრეტულ შემთხვევაში. და ერთი მაგალითი არის ამისი უცხოეთში,
თუმცა უნდა ერთი ფაქტი რომ არის საქართველოსიც გამონაკლისები, რაც ამ მეძურ დედას უწევენ ანგარის ბიზნესი და რაღაცა 2 საათი.
ეს კანონით
გათვალისწინებს. აი ეს შინაგანაცაში თავთ ხომ, მაგალითად მე მუშაობდი ერთად კომპანიაში, სადაც იყო ეს დადგენილი და ძალიან მიხარო და იმიტომ რომ რაღაცა უკვე პროგრესს ვხედავდი ამაში, რომ მეძურ დედას ჰქონდა 2 საათით დაგვიანების უფლება სამსახურში, ანუ მას აძლევდნენ ამის უფლებას. ეს კარგია და ესეთი პრეცედენტები უკვე ქმნის იმის საფუძველს, რომ ჩვენთანაც ნელ-ნელა უკვე გამოსწორდება ამ კუთხით ვითარება.
კეთილ, და თქვენ ძანებთ, რომ ეს არის დოკუმენტი, რომელსაც ნოემბრის ბოლოს გაეცნო რამდენიმე ბიზნესის, რამდენიმე მსხვილი ბიზნესის რამდენიმე წარმომადგენელი და რა არის შემდგომი ეტაპი, მოკლედ ეს გაცნობილი დოკუმენტი სად წავიდა? მათ უნდა გაითვალისწინონ და უკვე იქცა მათთვის რეკომენდაციებად.
ამ ბიზნესებმა, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ განვიხილეთ დეტალურად ეს ყველა პუნქტი და შეთავაზება მათთან. ძალიან დიდი მზაობა იყო, გამიკვირდა კიდეც იმდენად დიდი და იმდენად პოზიტიური გამოხმარება მოყვა. ჩვენ ახლა გეგმავთ კონკრეტულ ბიზნესებთან შეხვედრას და რის შემდეგაც, რა თქმა უნდა, ყოველას ვაცნობთ იმას, რომ ჩვენ ვართ ღია იმისათვის, რომ თვითონ დავეხმაროთ თუნდაც წესების შემუშავებაში, ვიდრე გამომდინარე, რომ ჩვენ იურისტები ვართ, პრაქტიკულად შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, გამოვიკლეთ.
ანუ მოსალოდნელია, რომ ხელახლა შედგეს, ხელახლა შეიქმნას ცალკეული ორგანიზაციების წესდებები, მაგას გულისხმობ თუ რაღაც ჩანაწერი გაკეთდეს ამა?
ანუ კონკრეტულ მათი მზაობიდან გამომდინარე, უკვე გვაქვს რამდენიმე შემოთავაზებაც, რომ გავაუმჯობესოთ მათი დაუშვათ თანასწორობისკენ მიდრეკილება უფრო თავიანთ წესდებებში.
რა შეეხება ამ წინა სამუშაო ეტაპს,
წინა
სახელშეკრულებო ეტაპს?
და ამასთან დაკავშირებით მცირე კომენტარი გავაკეთეთ, მგონი გამოგრჩა წინა საუბრისას გამოგრჩა, რომ მე თქვა, რაც ყველაზე მეტ კი კითხვებს და კითხვის ნიშნებს იწვევს ხოლმე საზოგადოების გან, როცა ვიცახით, რომ არ უნდა იყოს სქესზე ორიენტირებული ენა გამოყენებული განცხადებაში. რა ვქნათ იმ შემთხვევაში, თუ მაინც და მაინც კაცი გვინდა ან ქალი გვინდა კონკრეტულ შემთხვევაში?
ანუ ამით იცავენ თავს, ხო?
იცავენ თავს. თუმცა ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არის ლიმიტი და კონკრეტული, ანუ კანონმდებლობაშიც სავარაუდოდ შევასრულებაც იქნება გამომდინარე, რომ კომიტეტების სამემოს მენა წარმატებით გაიარა ამ საკანონმდებლო წინადადებამ. წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში რა თქმა უნდა არის გამონაკლისები, რომ შეიძლება გამოვიყენოთ სქესზე ორიენტირებული ენა. თუმცა ეს არის ძალიან გამონაკლისი შემთხვევა, მაგალითად სახელოვნების სფეროში თუ გნებავთ, რომ თუნდაც ჯულიეტა იყოს, დაუშვათ, რა თქმა უნდა, იგულისხმება, რომ ქალია და არის შესაძლებელი იმისა, რომ ჩავწეროთ, რომ არის ქალი. ჰქონდა ის შემთხვევა, რომ მაგალითად ტელევიზიაში როცა ყავს ქალი წამყვანი უკვე და უნდაც მამაკაცი აიყვანონ, კაცი აიყვანონ, შეუძლიათ რა თქმა უნდა მათ მიუთითონ, ასე ვთქვათ, განმარტება გააკეთონ ქვემოთ, ეგრეთ წოდებული დისკლეიმერი, როგორც გავრცელებულია, რომ ყავს ქალი და გვინდა გენდერული ბალანსის დაცვა და გვჭირდება კაცი ამ შემთხვევაში. არის რა თქმა უნდა ამგვარი გამონაკლისი შემთხვევები, თუმცა ისეთი შემთხვევები, როგორც არის, რომ მაღაზიის ასისტენტი უნდათ და აუცილებლად გოგონა უნდა იყოს სექსუალური გარეგნობით, ეს არის რა თქმა უნდა ცალსახად დისკრიმინაცია და არ უნდა იყოს საშუალებული ინტერნეტ სივრცეში თუ სხვა სივრცეში, მედია საშუალებებში. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს უქმნის ჩვენს ახალგაზრდათაობას, თუნდაც ყველა თაობას, იმის გავლენას და იმ ყურიეჩვევა იმას, რომ ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა და არის ჩვენი ყოველდღიური წესი, არ უნდა გახდეს დისკრიმინაცია ძიაცახებში.
თუმცა ბევრი დამსაქმებლისთვის ესეც სიახლეა, რომ ასე არ შეიძლება ამის გაკეთება, ხო?
რა თქმა უნდა, რა უნდა ეს არის. ბევრი დამსაქმებელი არის, რომ ეს ამ ტიპის ტექსტის გამოყენება დისკრიმინაციულია და თქვათ რაღაცა ნორმებს ჯერჯერობით კანონმდებლობაში არ გორჩა წერილი, მაგრამ რაღაცა ნორმების სცილდება ფარგლებს. ამიტომაც სწორედ მათ ისინც რო გაეცნობიან ამ ყველაფერს, ახლა ჩვენ თი გამახსენა ბიზნესთან შეხვედრა. სწორედ ამ ყველაფერს რომ ეცნობიან დეტალურად, მე ხვდებიან რა არის გამოსასწორებელი მათ შიდა მუშაობაშიც. ამიტომაც ფიქრობთ, რომ ეს დოკუმენტი ძალიან მნიშვნელოვანია და ბიზნესთან სწორედ ამ დოკუმენტით უნდა მისულიყავით, რადგან არ შეიძლება პირდაპირ რეგულაცია დაუწესო ბიზნესს და ჩვენთან, როცა ინვესტიციები არც თუ ისე დიდი რაოდენობით შემოდის, კიდევ უფრო დაუმძიმოთ ეს გარემო. ამიტომაც ფიქრობთ, რომ უფრო აი ასეთი მსუბუქი რეკომენდაციები თუნდა დავიწყოთ და შემდეგ ეტაპზე გადავიდეთ უფრო საკანონმდებლო დონეზე და უფრო მძიმე რეკომენდაციებზე.
ანუ პირველი ეტაპი, დოკუმენტის პირველი ეტაპიო ვახსენეთ ჩვენ, ეს გულისხმობს, რომ მეორე ეტაპი უკვე საკანონმდებლო ცვლილებები შეიძლება იყოს, თიკა თუ კიდევ სხვა რამე დოკუმენტი მოყვება.
საკანონმდებლო წინდადების შეტანს კიდევ გეგმავთ გაზაფხულზე, ეს მეორე ტალღა გავაკეთოთ საკანონმდებლო ცვლილებების და ეს რა თქმა უნდა არის დასაწყისი, ეს არის ასე ვთქვათ ბიძგი იმისა, რომ დავიწყოთ დიალოგი ბიზნესთან და მივაწოდოთ ეს საბაზისო პრინციპები. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი პრაქტიკული შეხვედრებიდან დადგა ამის საკითხი და აუცილებლობა, რომ ძალიან, ანუ არ არის ცნობიერება მაღალი ამ კუთხით, შესაბამისად ჩვენი ყოველ შემთხვევა შეხვედრა პროდუქტიულად მთავრდება. იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრ ახალს იგებენ ხოლმე, თუნდაც ასეთი ელემენტები
და მონიტორინგიც ხომ არის გეგმება მიმართულებით, რამდენად ართმევენ თავს ახალ რეალობაში? ხო,
დიახ, ჩვენ ვისაც თანაც გვაქვს კონტაქტი, მათთან მუდმივი კონტაქტი გვაქვს და შესაბამისად მაგრეთ, ანუ არაოფიციალურად მონიტორინგსაც უწევთ მათ საქმიანობას.
და ამასთანავე რეკომენდაციებს უწევენ ჩვენ იურისტები, თუ თქვათ მათ წესდებაში რაღაცის ჩაწერა უნდა, აი როგორ ფორმულირება, როგორ მოახდინოს. ამის შეთავაზებაც გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ თქვათ შეიძლება მის მეურისტმა ზუსტად ეს სპეციფიკა არის ის, ამიტომაც ჩვენ იურისტები რომ მათ ზუსტად ამ თემებზე მუშაობენ, მას შეუძლია რომ აი სწორედ ის ფორმულირება სწორედ ჩააწერინოს და მას რომ მერე სასამართლოში დავა არ მოუწიოს და სხვა სხვა პრობლემები არ შეუქმნას. ამიტომაც ფიქრობ რომ ეს ეტაპიც ძალიან მნიშვნელოვანია.
ჩვენ გვაქვს ამასთან დაკავშირებით საქმეები სასამართლოში,
როცა ისეთმა დაარღვიეს
და ხა უფლებები დასაქმებულის აი ჩვენი სტრატეგიული სამართალწარმოების ჯგუფმა ახლახანს დაასრულა ერთ-ერთ დიდ ფარმაცევტულ კომპანიასთან დავაც იმისთან დაკავშირებით, რომ ამ კომპანიაში იყო მტრული სამუშაო გარემო შექმნილი და სქესის ნიშნით დისკრიმინაციას ჰქონდა ადგილი და ეს დავა რა თქმა უნდა მორიგებით დასრულდა, თუმცა იყო ძალიან მკაფიო ხაზგასმა სასამართლოს მხრიდან და მითითება ამ კომპანიის ზადმი, რომ იცით რა არის ეს არ არის სწორი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს მათ იმიჯზე არ აისახება ნამდვილად დადებითად და ზოგადად საქართველოში, ასე ვთქვათ, პატარა ქვეყანა ვართ და
ყველაფერი ჩანს.
კეთილი, ალბათ აღნიშნავ რომ აუცილებლად ეს ჩვენს ვებგვერდს თანასწორობაში და თუ რაიმე პრობლემა ან კითხვა შეგდაებადებათ, დაგვირეკონ 998-56, რომელსაც ჩვენი იურისტები ყველაფერზე კვალიფიციურ პასუხს გასცემენ.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ თქვენს. ამით დასრულდა გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პოლიტიკის დოკუმენტის შესახებ საუბრობთ. ჩვენი სტუმრები იყვნენ კონსტიტუციის 52 მუხლის ადვოკატირების კოორდინატორი თინა თინადარიშვილი და პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის სამუშაო ადგილებზე საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი მარიამ ჩიტიშვილი, გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.